Areena.
Politiikka Radio.
Uudet politiikan tuulet puhaltavat Euroopassa. Siinä missä von der Leyenin ykköskomissio ajoi ympäristönormien ja yritysvastuiden kiristämistä, kääntää Leyenin kakkoskomissio politiikkaa kohti toista laitaa. Miksi von der Leyen hakee normitalkoilleen tukea oikealta laidalta patriootteja myöten? Natisivatko vanhat valtaryhmittymät liitoksistaan oikeistotuulten puhaltaessa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
Huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Li Andersson ja Sebastian Tynkkynen. Ja puolueet ovat kokoomus, vasemmistoliitto, perussuomalaiset. Ennen kuin sukelletaan syvemmälle uusien poliittisten tuulten tuiverrukseen siellä eurooppalaisen politiikan areenoilla, niin otetaan lyhyesti kiinni uusien tuulien puhallukseen ison meren toiselta rannalta. Eli Atlantilta tuivertaviin Trumpin hallinnon rauhantuuliin. Kiivaan diplomatian viikko käynnissä Ukrainan ympärillä, paljon tapaamisia, paljon huhuja, paljon pelkoja Trumpin ja Venäjän välisistä diileistä Eurooppaa tyrmistyttäneeseen rauhansopimukseen liittyen. Ja aivan erityisesti Bloombergin uutinen, jonka mukaan Trumpin lähettiläs Steve Witkoff oli kädestä pitäen neuvonut venäläisille, miten Putinin kannattaa rauhanehdotustaan Trumpille kaupitella, on nostanut kritiikkiä Yhdysvaltoja myöten. Niin, tämä Bloombergin uutisoma puhelu Witkoffin ja Putinin neuvonantajan Usakovin välillä viittaa myös siihen, että Eurooppaa ja Ukrainaa tyrmistyttänyt rauhansuunnitelma olisi alun perin lähtöisin juuri kyseisestä puhelusta. Mitäpä ajattelette, että jos pitkälinjan republikaaneissa usko horjuu ja kritiikkiä piisaa, niin riittääkö teillä luottoa Trumpin hallinnon viestinviejiin, Witkoffeihin ja kumppaneihin, etteivät he suorastaan suosisi Venäjää näissä diilailuissaan Ukraina ja Euroopan kustannuksella?
No mielestäni tuo ei ole edes se kysymys, vaan kuten Angela Merkel aikaisemmin sanoi, niin Euroopan on itse otettava oma kohtalo omiin käsiinsä. Ja tämä tarkoittaa, että meidän pitää kyetä paremmin toimimaan yhdessä, kantamaan vastuumme ja meidän pitää ennen kaikkea vahvistaa tätä kansainvälistä oikeusjärjestelmää. Kuitenkin Venäjä ja Yhdysvallat yhdessä on vähemmistö verrattuna kaikkiin muihin ja sen takia meillä on pelisäännöt, että ne, jotka on vahvoja ja röhkeitä, ei voi toimia miten tahansa. Ja tämä on se iso kysymys valinkauhassa ja täällä on tietysti paljon poliittisia paineita Euroopan sisällä ja ihan globaalisti siihen, että vahvimman oikeudella mennään ja sellaista tiettyä toivottomuutta ja etuilua ja monta muuta asiaa. Mutta kyllä tämä on meidän ihan syytä ottaa vakavasti. Ja kyllä tämä on myös muistutus siitä, että me itse asiassa on annettu vähän niitä avaimia käteen, koska silloin kun me puhuttiin esimerkiksi kaasukaupan lopettamista, öljykaupan lopettamista, meillä edetty Euroopassa yhtenäisyyttä, että sanktiot olisi Venäjän kohtaan saatu riittävän nopeasti, riittävän tehokkaina voimaan, niin kyllähän se niin kuin signaloi, että tämä on nyt vähän tämmöinen keskinäinen riitelevä porukka, joka ei kykene sitten ottamaan sitä paikkaansa.
Minulla ei luottamus riitä siihen, että nyt näiden rauhanneuvottelujen osalta pystyttäisiin päästä sellaiseen tulokseen, joka olisi aidosti Ukrainan etujen mukainen. Toimittaja sanoi tuossa, että tällä hetkellä puhaltaa rauhan tuulet Atlantin yli. No näin se siis sinänsä on, mutta samaan aikaan puhaltaa tulevaisuuden sodan tuulet. Jos tämän tyyppisillä ehdoilla lähdetään tekemään rauhaa, tästä ei tarvitse mennä kuin muutama vuosi eteenpäin ja Venäjä voimaantuneena lähtee katsomaan uusia alueita. Eurooppa on tehnyt tämän prosessin keskellä ihan valtavia virheitä. Trumpin ensimmäisellä kaudella presidentti varoitti Eurooppaa, että sen pitää alkaa varautumaan, mutta me emme toimineet. Myöskin Trump sanoi, että tämä Venäjän Nord Stream -kaasuputki, sen rakentaminen pitää lopettaa ja hänelle käytännössä vaan naurettiin YK:n päämajassa ja putki saatiin valmiiksi ja kaasu virtasi. Trump on ollut hyvin tiukka sen suhteen jo pidemmän aikaa, että Euroopan pitäisi kantaa vastuu omasta maanosastaan, mutta meillä on lähinnä keskitytty nauraskelemaan Atlantin toiselle puolelle. Jotenkin odotettu, että Yhdysvallat tulee hoitamaan meidän tontin ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on melkein edes kunnollinen osapuoli näissä neuvotteluissa. Siitä voi olla montaa mieltä, että jos tavallaan Trump ei enää tue Ukrainaa, että toimiko se väärin. No, meidän mielestä totta kai toimii väärin, mutta sitten voidaan myöskin katsoa peiliin, että olemmeko me oikeasti valmistautuneet, onko meidän prioriteetit kunnossa, että vaikka esimerkiksi rahallisesti tai aseavun osalta, niin ei me olla annettu niin kuin melkein mitään. Samaan aikaan siellä on Belgia pitänyt noita jäädytettyjä varoja, Saksa on tuskailu omien aseittensa luovuttamisen suhteen ja niin edelleen. Että kyllä me saadaan katsoa peilimme.
Mä oon yhdyn kollegoiden havainnoihin siihen, että Euroopalla on aika isoja johtopäätöksiä tehtävänä tässä tilanteessa tai tästä totaalisesta nöyryytyksestä, mitä itse olen kutsunut tätä prosessia viimeisen viikon aikana, että ensinnäkin kaikki tämä kykenemättömyys tehdä päätöksiä, mitä me ollaan nyt nähty täällä, erityisesti nyt liittyen tähän Ukrainan 140 miljardin euron tukeen, mikä pitäisi päätöksiä saada aikaiseksi erittäin nopeasti. Eurooppa ei ollut millään tavalla myöskään aloitteellinen keskusteluissa mahdollisesta rauhasta tai tulitauosta tai millä ehdoilla se voisi toteutua. Että kyllähän Eurooppa ja Ukraina olisi voinut myöskin yhdessä tehdä töitä tässä ja pyrkiä sitä kautta hallitsemaan tai tuomaan niin kuin omia aloitteita keskusteluun. Että nyt sitä työtä tehtiin vasta siinä vaiheessa, kun tämä Trumpin ja Putinin yhdessä tekemä sopimus tuli julkisuuteen. Ja sitten tässä nähdään nyt myöskin ne seuraukset niistä riippuvuuksista, mitä Euroopalla on sekä Yhdysvalloista että Venäjästä. Ja näiden riippuvuuksien vähentäminen pitäisi olla EU-politiikan keskeisin tavoite nyt tälle mandaatille. Ja minun mielestäni siinäkään saralla ei tehdä ollenkaan riittävästi. Mutta eihän tässä ole myöskään kyse siitä, että Trump olisi antanut hyviä neuvoja Euroopalle ja vain Eurooppa olisi tehnyt virheitä. Että kyllähän tässä prosessissa kuitenkin suurin ongelma on ne valinnat, mitä Donald Trump itse on tehnyt ja Trumpin hallinto. He ovat itse valinneet tehdä salaa yhteistyötä Putinin kanssa ja näin ohittain vanhan liittolaisensa Euroopan. He ovat itse valinneet rakentaa tätä niin sanottua rauhansuunnitelmapohjaa täysin niin kuin Putinin kantojen mukaan, sisältää niin kuin hyvin pitkälle meneviä niin kuin myönnytyksiä, alueluovutuksia Ukrainalle, eikä minkään tyyppisiä myönnytyksiä Venäjälle. Ja tämä on minun mielestäni seurausta siitä, mitä kaikki me, jotka olemme uskaltaneet kritisoida Donald Trumpia, olemme sanoneet koko ajan. Että vaikka Trumpilla ja Putinilla ei ole yhteneväisiä intressejä, niin heillä on hyvin yhteneväinen ideologia. Ja tämä ideologinen samankaltaisuus näkyy minun mielestäni nyt tällä hetkellä siinä, miten tiiviisti ne tekee yhteistyötä ja miten valmis Trump on hylkäämään tämän vanhan liittolaisensa Euroopan, käyttäen itse asiassa hyvin samankaltaista kieltä Euroopasta kuin mitä Putin on käyttänyt. Että meidän ihmisoikeutemme ja meidän demokraattiset periaatteemme on tehnyt meistä heikon.
Niin, jos laskeudutaan reaalipolitiikan tasolle, niin siitä huolimatta, vaikka itsekin toivoisin, että Yhdysvallalla olisi piikki auki Ukrainan tukemisen suhteen, niin kyllä Trumpilla näin jenkkien näkökulmasta niin jossain kohtaa kun hermot menee siihen, että meidän omassa maan osassa on sota päällä ja me ollaan vaikka tulevalla monivuotisella rahoituskaudella 33% laittamassa ilmastorahoitukseen, mutta samaan aikaan aivan minimisummia siihen, että saataisiin kukistettua Venäjä. Mä toivon, että Eurooppa olisi voinut olla tässä vahva, mutta emme me ole, että ne kaikki tyhjät puheet, mitä tuolla on kuultu vaikka täysistosalissa, että Ursula eilen kertoi, että Eurooppa on valmis tekemään kaiken Ukraina eteen tai as long as it takes on yksi sloganista, mikä meillä on täällä pyörännyt, niin on ihan niin kuin, ne on roskapuhetta. Et me ollaan katsottu vierestä, kun ukrainalaiset miehet ja naiset on sillä rintamalla sotineet meidän puolesta, mutta meillä itse sillä vakavuudella tuota tilannetta ja nyt nähdään ne lopputulokset.
Mä sanon vielä sen, että me kaikki täällä on todennut, että Euroopan pitää tehdä enemmän, mutta se ei poista myöskään vastuuta Trumpilta. Tässä on myös kyse niistä valinnoista ja päätöksistä, mitä hän tekee. Ja eihän kukaan täällä voi ajatella, että on oikein tehdä niin kuin Trumpin hallinto on tehnyt, kiristää Ukrainaa taloudellisen, aseellisen tuen lopettamisella tai sillä, että katkaistaan tämä tiedustelutietojen antaminen Ukrainalle, jos ei esimerkiksi olla valmiita tekemään sellaisia myönnytyksiä maan mineraalivarantojen hyödyntämisen tai jonkun muun suhteen, mitä Venäjä heiltä haluaa.
Kyllä, tämä on ihan selvä politiikan muutos Yhdysvalloissa. Trumpismi ja maagalike ja tämä ja suurvalta hegemonia. Sen verran kommenttia tuohon ilmastorahoitukseen, että jos me tarvittaisiin kokonaisuudessaan turvallisuuteen ja puolustukseen semmoinen 1500 miljardia, niin se on kyllä vain muutama prosentti tämä ilmastorahoitus, että ei pidä myöskään niin kuin kikkailla nyt en Sebastian syytä sinua, vaan se on yleinen poliittinen keskustelu. Okei, leikataan 6 miljoonaa tuolta EU-terveyshankkeesta, pikkusen horisontista, vähän byrokratiaa. No on tietysti ympäristörahoitus, mutta niillä me ei saada edes rippeitä sinne kassan pohjalle. Kyllä tämä on se iso kysymys, millä se rahoitetaan, mutta se on oma keskustelu. Se on tällaisia kansainvälinen ulottuvuus, jossa me ollaan itsekin oltu mukana vähän huonona tekijänä. Jos me nyt ajatellaan Lähi-idän kriisiä ja Gazaa, me huudetaan kyllä maailmaa tukemaan meidän kantamme Ukrainassa, mutta kun siellä tapahtuu kansanmurhaa, niin me ollaan ihan hiljaa ja annetaan sitten rellestää siellä. Eikä se tilanne sielläkään ratkennut, niin kuin tiedetään, niin kaikilla näillä on myös keskinäiset yhteydet, että joko puolustetaan sitä kansainvälistä yhteistä oikeusjärjestelmää, päätöksentekojärjestelmää, tai sitten mennään sillä vahvimman ehdolla, ja siitä ei ole kuhonoja kokemuksia historiasta.
Ihan lyhyt kommentti vielä tähän, että Trumpin mukaan Witkoffin tehtävä on myydä Ukraina Venäjälle. Hän ilmeisesti tarkoittaa rauhansopimuksen myymistä, mutta sanamuoto on aika kuumottava, niin kenen etuja Witkoff oikeastaan teidän mielestänne ajaa tässä tällä hetkellä?
No minun mielestäni tässä on kyse, niin kuin mä sanoin, että tavallaan niin kuin Trump ajaa tässä Putinin etua ennen kaikkea, mutta minun mielestäni tässä on kyse politiikasta. He jakaa samanlaisen maailmankatsomuksen, niin kuin ajatuksen siitä, että suuruudella ja voimalla vain sillä on väliä, kansainvälisellä oikeudella, säännöillä, pienillä valtioilla ja ihmisoikeuksilla ei niinkään. Ja tämä näkyy koko ajan tässä niiden Ukraina-politiikassa. Myydään Ukrainaa Venäjälle, painostetaan Ukraina alueluovutuksiin ja sitten samanaikaisesti tehdään tällaisia diilejä, jotka mahdollistaisi jenkkien hyödyntävän Ukrainaa taloudellisesti myöskin sodan päätyttyä, mikä on minun mielestäni yksi kaikista käsittämättömimpiä ja epäreilumpia ulottuvuuksia tässä koko niin sanotussa rauhan prosessissa.
No kyllä se on tätä maagapolitiikkaa. Ja sellainen näkemys maailmasta, jossa itse voi vain omia etuja röyhkeästi puolustamalla ja vahvojen kanssa liittoutumalla niin tehdä itselleen paremman maailman. Mutta jos kaikilla menee huonosti, niin ei yhdelläkään, joka on osana sitä huonosti menoa, niin sillä voi mennä suhteellisesti paremmin kuin muilla, mutta kokonaisuutena ei mene paremmin.
Kyllähän tässä on kyseessä voimapolitiikan paluu ja Witkoffin tehtävänä on myydä toi sopimus ja ikään kuin viimeistellä diili. Tässä on ehkä tärkeää ymmärtää se, että vaikka me itse ajatellaan, että kansainvälisellä yhteisöllä on vastuu ja velvollisuus ratkaista yhdessä konflikta maailmassa, minkä niin kuin itsekin allekirjoitan, niin siinä reaalipolitiikassa, jos vaikka olisi nyt sellainen tilanne, että Meksiko vastaisi jotain samankaltaista valtiota kuten Venäjä ja olisi sitten hyökkäilemässä Yhdysvaltojen suuntaan. Ja Yhdysvallat olisi taloudellinen voimakas mahti, kuten vaikkapa Eurooppaan, mutta Yhdysvallat eivät tekisi tarpeeksi ja sitten Euroopan pitäisi ikään kuin hoitaa tämä tontti. Niin jossain kohtaa kyllä sitten niin kuin Euroopan hermot varmaan niin kuin menisivät, että kyllä meillä se alueellinenkin vastuu lähialueesta on ja prioriteetit ovat olleet aivan muissa asioissa ja me ei päästä tästä niin kuin peiliin katsomisesta paikasta eteenpäin, vaikka me kuinka selitettäisiin tätä tai sanottaisiin, että nyt Trump on tässä syyllinen. Joo, toivotaan, kun se on sellainen mahti, että olisi enemmän mukana, mutta se on ollut vähän kaikkialla mukana. Samaan aikaan meillä on myöskin maailmassa valtavia konflikteja, kuten vaikkapa Sudanissa. Onko meillä kädet veressä? Mutta siitä ei puhuta.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja meillä on tällä hetkellä yhteys Strasbourgiin Euroopan parlamentin radiostudio. Minä olen Tapio Pajunen ja Strasbourgissa ovat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, kokoomus, Li Andersson, Vasemmistoliitto ja Sebastian Tynkkynen, perussuomalaiset. Nykyinen von der Leyenin kakkoskomissio ajaa sääntelyn keventämistä laajoilla lakipaketeilla ja kyseessä on merkittävä suunnanmuutos. Aiemmin tällaisia kyseisiä omnibus-paketteja on käytetty etupäässä sääntelyn kiristämiseen ja nyt homma menee vähän toiseen suuntaan. Tiistaina käsittelitte tekoälysääntelyä ja tietosuojaa karsivaa omnibus-esitystä. Keskiviikkona äänestitte Omnibus 2 paketista, jossa Invest EU-ohjelman raportointivaatimuksia karsitaan ja yksinkertaistetaan. Ja edelleen nyt äänestitte kiireellisenä keskiviikkona uudestaan metsäkatoasetuksesta näkökulmasta riippuen joko asetuksen yksinkertaistamisesta tai sen vesittämisestä. Ja samallahan nämä sääntelypurkkutalkoot ovat laittamassa parlamentin valtatasapainoa uusiksi. Näitä tämän viikon äänestyksiä edelsi yritysvastuulainsäädännön karsimisäänestys, joka ajoi Sirpa sinun keskustaoikeistolaisen EPP:n liittoutumaan äänestyksessä äärioikeistolaisen Euroopan patriootit-ryhmän kanssa. Kokoomusmepeistä Aaltola, Salla, Toveri äänestivät lievennysten puolesta, sinä niitä vastaan. Samoin Sebastian äänesti ECR-ryhmän mukana lievennyksen puolesta ja Lii puolestaan yritysvastuulainsäädännön purkua vastaan, kuten muutkin suomalaismepit. Tätä EPP-liittoutumista on siis patriottien kanssa kuvattu jättimäiseksi voitoksi Viktor Orbanille, joka löytyy tästä patriottiryhmän takaa. Niin minun kysymykseni nyt teille kuuluu, että ovatko tällaiset vanhat poliittiset koalitiot pikkuhiljaa murtumassa EU:ssa tällaisien sääntelyn purkupakettien vanavedessä?
Kyllä.
Tässä on nyt sitten kaksi asiaa. Toinen on ihan semmoinen tekninen järki. Ja mä olin itse tässä kestävän rahoituksen kaikissa paketeissa ja yksittäislainsäädännössä aika keskeisesti mukana. Niin täytyy yhtenäistää sitä raportointia. Miten CO2 mitataan? Mikä on se siis elinkaarianalyysi ja monta tämmöistä? Se on sitä ihan normaalia hyvää hallintoa. Mutta se, mitä tässä on nyt tapahtumassa, ja tämäkin on semmoinen ideologinen valinta, on se, että ei kuunnella myöskään edes yritysten näkökulmasta, vaan mennään niin kuin sillä fiiliksellä. Ja se, mitä tässä nyt tehtiin, on se, että tehtiin vähän niin kuin Halloween-kurpitsa. Kaiverretaan sisältö pois ja jätetään kuori ja valot sisään, että nyt meillä on olemassa lainsäädäntö, joka tosiaan antaa väärää tietoa, rankaisee meidän edistyksellisiä yrityksiä tällä puolella, meidän kilpailukykyä, kaikkea tätä, joka on hyvin valitettavaa. Tämä näkyy monessa muussa. Ja sitten toinen, joka on tämä deregulaatio. Kun sanotaan, että kaksi ulos ja yksi sisään uutta lainsäädäntöä, hyvä on, poistetaan sitten omaisuuden suoja. Poistetaan liikennesäännöt. Mitä silloin väliä, miten ihmiset ajelee? Vaan 5% ajaa väärään suuntaan moottoritiellä. Että onko sillä nyt sitten niin väliä? Ja sitten tämä oikeiston kanssa yhteistyön tekeminen, niin sen tietysti on mahdollistanut se, että täällä myös sellainen enemmistö ensimmäistä kertaa on. Ja esimerkiksi Ursula-Vanen Lai on vedonnut sen puolesta. Mä oon puhunut paljon monet muutkin, että the center must hold. Keskustan pitää pysyä kasassa. Eli sellainen johdonmukainen politiikka, että vähän mutkittelee sen mukaan, mitä on poliittiset enemmistöt. Mutta kun me tehdään kompromisseja, sen kompromissin päälle voi seuraavalla kerralla rakentaa, eikä vuorotelle revitä. Ja sitten taas, jos on toisenlainen enemmistö, niin sitten rakennetaan ja revitään taas jotain muuta. Ja tässä se on ihan yksittäisistä henkilöistä myös meidän ja saksalaisista hyvin keskeisesti meidän ryhmässä kyse, niin kyllähän siellä on ollut tämä ajattelu ja aika monessa muussakin maassa, että okei, nyt sitten kun saadaan oikeistoenemmistö, niin tehdään kerralla rytinällä sitä, mitä on aina tahdottu ja silloin vähän tässä huumassa mennään sitten teknisestikin aika rankasti pieleen. Mä pidän tätä erittäin vakavana, huolestuttavana. Ja kyllä se niin kuin tietyissä tapauksissa on myös sopimusrikkomus, koska meillä on se yhteistyöelin, joka perustuu tähän keskustahakuisuuteen ja kompromissin tekoon. Ja saa nähdä nyt sitten, miten omassa puolueessani ja ryhmässäni nämä asiat jatkossa kehittyy.
Tuossa Sirpa, kun puhuit, että oikeiston kanssa yhteistyön tekemisestä, niin sinä kuulut oikeista puolueeseen, pitäisi keskusta olla normaali.
Keskusta oikeistoon.
Kokoomus on oikeistopuolue.
Se on keskusta oikeistolainen.
No selvä.
Se on eri asia kuin konservatiivinen.
Mutta se pitäisi olla ihan luonnollinen. Se pitäisi olla ihan luonnollinen suunta.
Minusta päin katsottuna olette molemmat siellä.
Joo, mutta se pitäisi olla ihan luonnollinen suunta tehdä sitä yhteistyötä. Ja Euroopan eduskunnassa on tällä hetkellä absoluuttinen enemmistö oikeistopuolueella EPP:stä oikealle. Ja nyt on niin kuin ihmeellistä, että sekä yritysvastuudirektiivin kevennystä vastaan ja metsäkatoasetuksen lykkäystä vastaan, Sirpa, äänestit yhdessä vasemmistolaisten kanssa. Me ollaan kabinetin
ja ylpeästi
kanssa,
sen tein.
Joo, toisin kuin muut kokoomusmepit. Me ollaan kabinetin kanssa kaivittu näitä äänestuloksia. Me nähdään, että sulla on kovin yhteneväinen äänestyskäyttäytyminen vasemmiston kanssa. Ja tämä niin kuin ihmetyttää.
Älä vääristele enemmistössä äänestä meidän oman ryhmän.
Mä voin ehkä vastata
puolesta
tähän ihmettelyyn, koska niin kuin Sirpa tässä toi esille ja tavallaan myöskin Sebastian, niin tosiaan tällä kaudella täällä parlamentissa oikeistolla ja äärioikeistolla on keskenään enemmistö. Ja aikaisemmilla kausilla täällä europarlamentissa on ollut vahva ajatus myös keskustaoikeistossa siellä EPP:ssä, että pitää olla tällainen tietynlainen palomuuri, joka estää äärioikeiston saamasta vaikutusvaltaa lainsäädäntöön ja poliittiseen työhön täällä. Ja se suurin muutos, mikä on tapahtunut tällä kaudella ja ironisesti kyllä tämän saksalaisen Manfred Weberin johdolla EPP:ssä on siis sekä se, että EPP on muuttunut minun mielestäni, ja tätä samaa kehitystä olemme nähneet myös Suomessa. Yhä vähemmän on niitä kokoomuksen sisällä, jotka painottaa ympäristökysymyksiä, niin kuin Sirpa tekee. Yhä vähemmän on niitä, jotka painottaa niin kuin kansainväliseen kehitykseen, oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä valitettavasti. Ja tämä on seurausta siitä, että myöskin tämä äärioikea laita on vahvistunut, jolloin yhä useampi siellä EPP:n tai kokoomuksen sisällä myöskin ikään kuin ajattelee, että pitää sitten alkaa omaksumaan niin kuin heidän poliittista ajattelua. Ja nyt tällä kaudella tämä yritysvastuulainsäädäntö oli ensimmäinen keskeinen äänestys, jolloin EPP siis hyödynsi tätä oikealta saatavaa enemmistöä. Eli tiesivät, että he tulevat äänestämään EPP-esitysten puolesta, jolloin he eivät enää neuvotelleet kenenkään kanssa, ei kenenkään kanssa siellä keskustavasemmistossakaan. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että esimerkiksi patriotit ja ESN, niin he saavat tätä kautta poliittista vaikutusvaltaa, koska he ovat osa tätä enemmistöä, mitä EPP tarvitsee. Ja siellä ne keskeisimmät puolueet on juuri tämä Viktor Orbanin Fidesz, siellä on nämä ranskalaiset äärioikeistolaiset, Rassemblement National, ja kaikista kreiseintä mun mielestä edelleen, jos miettii tätä saksalaista jotenkin asemoitumista tähän kaikkeen, että siellä on myöskin tämä Saksan äärioikeistolainen AfD-puolue, joka on siis avoimesti esimerkiksi tukee Putinia ja Venäjää, ja jonka kieltämisestä tällä hetkellä käydään Saksassa ilmeisesti ihan vakavaakin keskustelua johtuen siitä, että Saksan omat turvallisuuspalvelut ovat ikään kuin luokitelleet tätä puoluetta, onko se nyt osittain äärioikeistolainen, mitä ne käyttää. Ja tämä on poliittinen maanjäristys täällä Euroopan parlamentissa, ja nyt selvästikin EPP aikoo jatkossakin tätä äärioikeistoenemmistöä hyödyntää. Se näkyy myöskin itse asiassa tämän metsäkatoasetuksen heikentämisessä. Ja minusta tämä on kyllä äärimmäisen huolestuttavaa ihan demokratian kannalta, jos miettii Euroopassa, koska tässä on kuitenkin sit paljon sellaisia puolueita mukana, joiden näkemykset vaikkapa eri vähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksista eivät ole yhteen sopivia sitten meidän oikeusvaltioajattelumme kanssa.
Joo, jatkan loppuun tuon omaan kommentin. Siis tässä nyt luodaan sellaista narratiivia, että täällä jotenkin vaikkapa EPP tai sitten esimerkiksi ECR, oma puolueryhmä, niin me jotenkin veljeillään pidetään kivoja ruokaa, pelihetki, iltoja ja tällä tavalla tehdään yhteistä. Ei, kyse on asioista. Euroopan kilpailukyky pitää saada ylös ja meillä on ihan älyttömän paljon sääntelyä, joka haittaa meidän yrityksiä. Ja sen vuoksi, kun tulee ehdotuksia, joilla voidaan keventää yritysten taakkaa, niin me vaan kaikki asetumme näiden samojen ehdotuksen taakse ja äänestämme niiden puolesta toisin kuin vasemmisto. No se, mihin me oltiin pettyneitä näissä äänestyksissä, oli se, että meidän puolueryhmistä esitettiin vielä suurempia kevennyksiä yrityksille. Mutta siinä meni sitten EPP-rajat, he eivät lähteneet mukaan niitä tukemaan. Ollaan tyytyväisiä, että jotakin saatiin aikaiseksi, mutta kyllä se letku, napanuora – EPP:llä on vielä kiinni vahvasti vasemmistopuolueiden suunnassa.
Mä olisin vähemmän huolissani, jos Sebastian istuisi pizzalla näiden saksalaisten äärioikeistolaisten kanssa, mutta kyllähän niin kuin politiikan tekemisen näkökulmasta ongelma on nimenomaan se, että tätä poliittista enemmistöä hyödynnetään päätöksissä lainsäädännöstä, jolloin sitovaa oikeaa vaikutusta oikeassa elämässä. Tässähän on kyse siis hyvin isoista yrityksistä. Tässä on kyse monikansallisista suuryrityksistä. Pitää muistaa, minkä tyyppisestä lainsäädännöstä kyse, kun puhutaan Euroopan parlamentista. Täällä, kun puhutaan digitalouden sääntelystä, niin me puhutaan big techistä. Kun me puhutaan yritysvastuulainsäädännöstä, me puhutaan monikansallisista suuryrityksistä. joilla teidän mielestänne ei pitäisi olla vastuuta siitä, jos heidän omissa tuotantoketjuissaan esiintyy lapsityövoiman tai pakkotyön kaltaisia rikoksia. Siitä tästä yritysvastuulainsäädännössä oli kyse. Eli tällä oikeistoblogille on tärkeämpää edistää siis monikansallisten suuryritysten asiaa kuin huolehtia siitä, että esimerkiksi kaikista perustavanlaatuisimmista ihmisoikeuksista pidettäisiin globaalisti edes jollain tasolla kiinni.
Jos nyt tähän toistan markkinatalousnäkökulman. Markkinatalous on siitä kiva juttu, että se kannattaa aina. Kysymys on kenelle ja minkälaisilla pelisäännöillä. Ja halutaanko me, että konnat ja sosiaalisia oikeuksia väärinkäyttävät ympäristöä tuhoavat yritykset menestyy paremmin? Niitähän Suomessa oikeastaan ei ole. Vai halutaanko me, että sellaiset yritykset, jotka tekee parhaansa ja yrittää esimerkiksi vapaaehtoisen raportoinnin kautta osoittaa, että ne on hyviä, että ne menestyy? Tämä on ihan puhdasta markkinataloutta ja se sääntely luo sen toimintavarmuuden ja se luo sen investointivarmuuden, minkälaisiin yrityksiin ja minkälaiseen bisnekseen kannattaa sitten investoida. Ja silloin aika helppo heikkimäinen heitto, mitä monet poliitikot harrastaa, on se, että joo, yrityksillä menee paremmin, kun ei tarvitse raportointia ja kun ei ole hallintoa. No menisikö niillä paremmin, kun ei ole kirjanpitoja ja investorit ei voi tietää, että mikä oikeasti on kannattavaa. Sekin on sääntely. Ja sitten se on ideologinen kysymys, että halutaanko me tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa yritys tietysti ympäristön takia, mutta myös markkinat menee sinne. Ja Kiina on mennyt jo meidän edelle. Ja halutaanko me tukea Walking Dead-bisnestä? Halutaanko me mennä tämmöisen urbaanilegendan perässä, että bisnes tahtoo? Minkä takia ei kuunneltu sitä laajaa? 1500 keskeistä toimitusjohtajayritystä vetos Global Compactin kautta esimerkiksi, että näin ei tee. Lukuisat suomalaiset yritykset, lukuisat finanssiyritykset, lukuisat SMT, eli pienyritykset sanoo, että jos meillä ei ole niin tätä raportointikeinoa, niin millä me näytetään, että me ollaan hyviä, parempia kuin joku muualta tuleva huonompi. Ja silloin niin tämä on se pointti siinä ja tämä on mulle niin se näkökulma. Ja sekin on aika helppo heittoista. Vasemmistolainen saa olla, kuten vaikka Li Andersson. Minä nyt en satu olemaan, vaan satu olen kokoomuslainen. Ja Sebastiankin, jos vähän perehtyisi asioihin, niin voisi ymmärtää jotakin markkinataloudesta. Niin silloin niin kuin tällä pohjalla, kun toimitaan, silloin tuhotaan talouden edellytyksiä ja se nyt on vaan suoranaisesti typerä. Mutta tässä on myös niin kuin poliittinen näkökulma helposti ja näinhän on käynyt vaikka 30-luvulla, niin silloin kun me ruvetaan influenceriksi tämmöiseksi laittikokiksi versioksi, jotka sanoo, että kyllä toi äärioikeisto on ihan jees ja kyllä voidaan jahdata mediaa ja tutkijoita ja totuutta ja kansalaisyhteiskuntaa ja kyllä voidaan ottaa niin kuin pikkusen tällaista kuria ja totalitarismia ja sitä ja tätä, niin me ollaan se ensimmäinen, joka aina sitten tässä ylimarssissa, kun tämä politiikka marssii paraatiovista, niin hävitään ensimmäisenä. Että ei se nyt ole kyllä sivistys porvaristollekaan kauhean fiksu liike.
Mulla on nyt yksi napakka kysymys tähän aikaan jo. On jo niin sanotusti kortilla ja ehkä jo ylikin, mutta oliko tämä, no Sebastian varmaan vastaa ekana sitten, oliko tämä EPP:ltä työtapaturma vai ennakkotapaus, jonka myötä uusi poliittinen voimakoalitio rakentuu EPP:n ja ääri- ja laitaoikeiston varaan?
Ei ollut työtapaturma. Näitä on tapahtunut useamman kerran jo, että oikeisto on äänestänyt yhteisessä äänestysrintamassa. Ne on harvinaisia äänestystuloksia, mutta niitä on jo useampia. Eli kyllä se alkaa rakoilemaan nyt se rintama. Saa nähdä sitten tulevaisuudessa seuraavien eurovaalien jälkeen, että ollaanko siinä tilanteessa, että sitten kun tällä hetkellä vaikkapa Ylenkin uutisten mukaan kootusti isossa Eurooppaa, oikeistopuolueet on todella kovassa nousussa ja suurimpina puolueena. Että jos tämä Euroopan eduskunnan meppien määrä tällä puolella lisääntyy, niin sitten varmaan tulevaisuudessa joudutaan siirtymään sellaiseen suuntaan, että valitettavasti vasemmistolla ei enää niin paljon valtaa täällä. Mutta nyt joudun lähteä seuraavaan kokoukseen. Kiitoksia keskustelusta ja tämän puheenvuorot kollegoille.
No tästä on hyvä jatkaa, eli tämä ei ollut työtapaturma. Tämä on ollut julkilausuttu EPP:n strategia, eli on ihan avoimesti kommunikoitu niin muille ryhmille kuin mediassa, että käyttävät tällaista neuvottelustrategiaa, jossa ikään kuin toteavat vanhoille neuvottelukumppaneilleen, että jos ei tämä meidän esityksemme kelpaa, niin me haemme sitten tukea sieltä äärioikealta laidalta. Tämä yritysvastuudirektiivi oli nyt ensimmäinen tämmöinen iso lainsäädäntöhanke, missä tämä toteutui, mutta on ollut myös paljon muita päätöksiä, jotka on enemmän tämmöisiä parlamentin sisäisiä, että ne ei ehkä näy niin paljon ulospäin, mutta tätä samaa enemmistöä on myös muissa yhteyksissä hyödynnetty. Ja mä haluan niin kuin alleviivata sitä, että tätä painetta ei tule vain parlamentin sisältä, se tulee itse asiassa myöskin jäsenmaiden suunnalta. Parlamentin puhemies Roberta Metsola oli käynyt neuvoston kokouksessa, missä on jäsenmaiden päämiehet. Ja hän tuli sitten sieltä ja sanoi, että viesti minulla oli se, että tätä sääntelyn purkua pitää edistää, eli suuryritysten velvoitteiden purkua, riippumatta siitä, millä enemmistöllä niitä saadaan aikaiseksi.
Kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että ei tämä mikään työtapaturma ole. Niitä on ollut lukuisia äänestyksiä täysistunnossa, esimerkiksi jossa sitten se aiemmin tehty sopu on kaatunut siellä siksi, että äänestyksissä on löydetty sit se enemmistö esimerkiksi sosiaalinormiston tai ympäristönormiston purkamisen. Tämä oli tämmöinen iso ensimmäinen kysymys ja kyllä tämä on tietysti meidän iso EPP:n kansanpuolueen sisäinen keskustelu, että minkälaista poliittista linjaa tässä sitten jatketaan jatkossa.
Ja sitä vielä, käydään. Sanon vielä, että meille muille on itse asiassa elintärkeää, että EPP:n sisällä on niitä, jotka käy sitä keskustelua ja ovat myöskin valmiita äänestämään sitten tämän muun blogin kanssa. Sillä muun muassa pelastettiin se, mikä oli jäljellä tästä EU:n ilmastolaista. Se oli tavallaan kiinnostava tämä edellisen viikon äänestys, koska ensin äänestettiin muistaakseni ilmastolaista. Ja siinä esimerkiksi mun ryhmä, joka on ollut hyvin kriittinen tietyille elementeille siinä paketissa, niin äänesti sen puolesta sen kompromissin, koska oli epäselvää, miten EPP:n sisällä nämä äänet tulee jakautumaan. Ja silloin oli itse asiassa aika iso osa EPP:stä, joka kuitenkin sitten äänesti tämän vasemmalle menevän blogin kanssa. Ja sitten seuraavassa äänestyksessä, kun se yritysvastuudirektiivi, niin se sitten kääntyy niin kuin toiseen suuntaan. Että tämä on minun mielestä, tai niin kuin näyttäytyy siltä, että tämä on käynnissä oleva keskustelu myös EPP:n sisällä ja siksi tästä on tärkeää puhua, koska mä en usko, että kovin moni kokoomuksen äänestäjä pitäisi hyvänä sitä, että Petteri Orpon kokoomusryhmittymä EPP täällä sitten käytännössä tekee yhteistyötä näiden saksalaisten, äärioikeistolaisten tai orbanilaisten kanssa.
Ja demokratian kuuluu se, että me ollaan asioista eri mieltä ja sanotaan ne hyvin suoraakin. Mutta se, mikä mun mielestä on aika tylsä, on se, että kaikki, joka on sivistystä tai vastuullisuutta, leimataan tätä nykyään vasemmistolaisuudeksi. Tämä nyt ihan kaikkea kunniaa snellmanilaisesta perinnöstä antaisi tuolle vasemmistolle siitä, että me kannamme vastuun. Ja kyllä kokouksen ensimmäisessä ohjelmassa sanotaan, että uhrauksia pelkäämättä on taisteltava vähäväkisen kansanosan aseman parantamiseksi. Ja meillä on ollut ekososiaalisen markkinatalouden ohjelmaa ja montaa muuta tällaista. Eli ei ympäristöstä huolenpitäminen, vastuullinen talous, ihmisistä ja ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolenpitäminen. Eihän se nyt mikään vasemmiston etuoikeus ole ja ei meidän pitäisi siihen junaan mennä, joka haluaa kaupata ja sanoa, että äänestäkää sitten vasemmistoa vaan, jos näitä asioita haluatte, että te ei kukaan muu niitä aja.
Olisipa Suomen hallituksessakin tällaista ajattelua.
No ennen kuin tämä menee liialliseksi kokoomuksen sisäiseksi markkinapuheeksi, niin viheletään peli poikki tähän. Ja kiitoksia tästä keskustelusta, Sirpa Pietikäinen, kiitoksia.
Kiitos, mukavaa päivää.
Ja Li Andersson, kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Ja tähän keskusteluun osallistui myös Sebastian Tynkkynen, hän on perussuomalaisten europarlamentaarikko. Minä sen sijaan olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.